Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Πεινάσα λοιπόν να πω στην οικογένεια.
Ό,τι το άρεσε το Γιώργο, το έπαινα.
Δεν έχω παίξει τη ζωή μου. Εγώ από μικρή δουλεύω.
Πολύ παίρνω με ξυπόλυτες, παπούτσια δεν είχαμε.
Το πρώτο γράμμα που έμαθα ήταν το γράμμα Κ.
Ερχόταν με επίσκεψη στο χωριό και εγώ τους τραγουδούσα.
Τέτοιο παιδί ήμουν και βρισκόμουν παντού.
Ήρθαν οι Γερμανοί το πρωί κλόν, 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 μιλάνε, μας σήκωσαν. Πήραν τον πατέρα μου, τον εξαφανίσαν που το πήγαν, δεν ξέραμε, ένα μήνα. Και μας πήρανε, μας κλείσαν στην εκκλησία μέσα. Η εκκλησία ήταν γεμάτη πρίκες από τα κορίτσια τα μεγάλα. Βάλαν την πρίκα, σου λέει, θα την κάψουνε. Και ένα δεμάτι άχυρο στην πόρτα για να την ανάψουνε. Και ένα σκοπό εκεί Γερμανός, μας κλείσανε. Ρωτούσαμε το σκοπό, το Γερμανό. Τι θα μας κάνετε, θα μας κάψετε, θα μας σκοτώσετε. Εκείνος έτσι. Θα μας κάψετε. Όλο κουνούσε το κεφάλι. Ένας είχε πάει στην Ευρώπη, γύρισε στην Ευρώπη από το χωριό, γύρισε εκεί και ήρθε. Μπήκε μέσα. Τι τους κρατάτε, λέει, δεν βλέπεις, λέει, παιδάκια και γυναίκες, λέει, είναι, λέει. Οι κακοί άνθρωποι, λέει, φύγανε. Γυναίκες, λέει, δουλεύεις, παιδιά. Εκείνος έκανε το, τι έκανε, πώς μίλησε με κάτω, με εδώ, από την έδω, στο στρατό. Και μπαίνει μέσα ο σκοπός εκεί πέρα, μπρος, όλοι έξω, εκκλησία, φωτιά. Με ένα βήμα δεν κάναμε, άναψε εκκλησία, όλα τα μπολιά ήταν. Άναψε το χωριό και έκαιγε όλο το χωριό, μπαμ μπουμ, μπαμ μπουμ. Ήρθε μετά με το όπλο έτσι, οι Γερμανοί να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μας σκότωσαν, δηλαδή. Σκοτώνανε όπου βρίσκανε. Βρήκανε έναν κάτω από ένα δέντρο, ο Φουκαράς κρύφτηκε, το σκοτώσανε εκεί πέρα, σκοτωμένος, να βλέπεις.
Αφορμή για τον νέο αυτό εμπρεσμό φαίνεται να είναι ομάδα ανταρτών που εμφανίστηκε στο χωριό με κατεύθυνση τους γειτονικούς στρατώνες. Ιστορικές πηγές αποδίδουν ξανά στο Μητροπολίτη Παντελεήμονα την σωτηρία των κατοίκων του μεσημεριού, αναφέροντας ότι κάποιος κάτοικος του χωριού, ίσως ο συγχωριανός που περιγράφει η Σοφία, ξέφυγε και τον ειδοποίησε στην Έδεσα. Παρ' όλα αυτά, καίγονται 180 σπίτια, το σχολείο του χωριού και η αγαπημένη εκκλησία της Σοφίας. Ακόμη σκοτώνονται δύο κάτοικοι, καίγονται ζωντανοί 4 ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα και συλλαμβάνονται 10 όμηροι, με τον μπαμπά της Σοφίας να είναι ένας από αυτούς. Τέλος, επιτάσσονται όλα τα κοπάδια του χωριού. Ή μάλλον σχεδόν όλα.
Εγώ, ξέρεις τι, από το Σουλέιμα ήμουν ζωηρή λιγάκι. Είχαμε κατσίκια. Τα κατσίκια τα έκλειστα σε ένα κατόι μέσα. Και έβλα και ένα διαμάτι για να μην μας τα πάρουν. Παίρνουν ζώα και τα σφάζουν να τρώνε. Είχε βάλει μπρος το χωριό. Έκυγε. Τρέχω, ανοίγω την πόρτα. Βγαίνουν τα κατσίκια μαζί μου και τα πήρα. Τέτοια ήμουνα. Πεταχτήκαμε, φύγαμε προς τα κάτω όπου βρήκαμε μέρος. Στους Μπαξέδες προς τα κάτω. Μετά 2-3 μέρες μείναμε στους Μπαξέδες, όλη η γειτονιά στους Μπαξέδες δικό μας. Μαγειρεύανε εκεί, τρώγαμε, εκεί καθόμαστε. Σπίτι δεν είχε, κάηκε. Δεν είχαμε σπίτι. Άρχισε να βρέχει, φθινόπωρο βλέπεις, άρχισε. Σεπτέμβρη ήταν όταν μας κάψανε. Πού να πάμε. Ήρθε μια γυναίκα, μας πήγε σε ένα σχολείο, πέμπτο σχολείο. Είχαν φύγει ο στρατός, ψήρα. Μας φάγανε ψήρες εκεί, καθίσαμε ένα χειμώνα.
Το πέμπτο δημοτικό σχολείο, μέχρι πριν λίγες μέρες στρατηγείο και κέντρο βασανιστήριων της Βουλγαρικής Οχράνα, προσφέρεται για προσωρινή στέγη σε αρκετούς από τους χίλιους κατοίκους του Μεσημεριού που αναζητούν καταφύγιο στην Έδεσα και τα γεροχωριά. Τις επόμενες μέρες, η εκδικητικότητα των Γερμανών θα συνεχιστεί με αποκορύφωμα φρικτά εγκλήματα των Πουλικών στην πόλη των Γιαννητσών. Μέχρι τα τέλη όμως του Οκτωβρίου, οι Γερμανοί τελικά θα εκενώσουν τον νομό και οι περισσότεροι συνεργάτες τους θα τραπούν σε φυγή. Το τέλος της γερμανικής κατοχής βρίσκει την Ελένη και τη Σοφία μακριά από τους μπαμπάδες τους και μακριά από τον τόπο τους. Για την μία, η επανασύνδεση είναι θέμα ημερών. Όσο για την άλλη, τίποτα δεν είναι βέβαιο.
Όταν έπεσε η Γερμανία, με τα τσόκαρα τους χτυπούσαν και τους σκοτώνανε, τους παουτζίδες. Οι γυναίκες, γιατί τους τα παίρνανε, τους πήγανε τους άντρες, όπως τη μαμά μου, πήραν τον μπαμπά μου.
Φεύγουν οι Γερμανοί, καθόμασταν παιδάκι και βλέπουμε πώς φεύγανε. Άλλη εσύ έδωσα. Μετά βγήκαν τα παιδιά, η Ελλάς, να τραγουδάει, με σημαίες, με πράγματα, τα θυμάμαι αυτά όλα. Χαιρόμασταν, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Ο μπαμπάς μας βρήκε στο πέμπτο με τη μαμά μου, εμείς τα τρία παιδιά πίσω. Και μετά που έγινε, ας πούμε, η ειρήνη, ανεβήκαμε το πατέρα, κάναμε ένα σπιτάκι, ήταν χτίστης. Με λιβάκι, ένα δωματάκι έτσι, για να φύγουμε από την Έδεσσα. Φύγαμε εκεί πέρα. Τα καμένα, ανοίξαμε, κάναμε το σπιτάκι, ασουμπάτιστο ήταν, μόνο πέτρες. Πέτρα είχε ξύλο μετά από τα σπίτια που κάηκαν, κουτσούρα καμένα. 10 χρόνια κάτσαμε, τα σπρίζαμε, τι ωραία που ήταν. Ήτανε ζεστό το χειμώνα, το καλοκαίρι δροσερό.
Είχαν αρχίσει να έρχονται από τη Γερμανία. Αυτοί που ήταν ζωντανοί και ήρθανε, εκεί μαζευτήκανε, όλο το χωριό μαζεύτηκε. Ένας θείος μου, του μπαμπά μου, πρώτος ξάδερφος. Μόλις είπαν πέθανε και η θεία μου, η αδερφή του, η τελευταία που ήταν, λιποθύμησε. Εγώ πίσω από την πόρτα είχα κρυφτεί και έκλαιγα. Κανένας δεν ήρθε να με παρηγορεί, κάτι να με πει, τίποτε. Έκλαιγα, συνέχεια έκλαιγα. Έπαθε υγρά πληβίτη το μπαμπάς μου. Δεν το σκοτώσανε. Κυριαρχήθηκε η Γερμανία. Γιατί στους Βρυξέλλες πέθανε. Από τη Γερμανία το πήραν και το πήγανε στις Βρυξέλλες. Εκεί πέρα. Σε καλό νοσοκομείο, αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει. Ο πρόξενος τον κυδέψε τον μπαμπά μου. Μας έστειλε και φωτογραφίες. Με σημαία τον κυδέψανε τον μπαμπά μου.
Τουλάχιστον 22 Έλληνες από την Έδεσσα, τα Γιαννητσά και τα χωριά Κλεισοχώρη, Λιπαρό, Πρόμαχη και Σεβαστιανά έχασαν τη ζωή τους στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο μπαμπάς της Ελένης, Τραϊανός Γρόπαλης Δημητριάδης και ακόμα 4 όμηροι της μάχης του Λιπαρού δεν κατάφεραν να επιστρέψουν ποτέ σπίτι τους.
Λέω σ' όσες αγαπούνε και τα βράδια ξενυχτούνε και στενάζουνε, πως η πίκρα κι η τρεμούλα σε μια τίμια λινοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισες, όσο κι αν βαθιά πονούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σουλιώτης. Παιδιά, δεν μπορώ να το πω. Της Ελλάδος, παιδιά. Λέω, δεν μπορώ.
Η Ελένη πενθεί το χαμό του μπαμπά της στο Λιπαρό. Η Σοφία και η οικογένειά της προσπαθούν να ορθοποδήσουν στα καμένα στο μεσημέρι. Και η Ροξάνη είναι σε ηλικία που αρχίζει να αντιλαμβάνεται την επίδραση που έχει στη ζωή της ένας πόλεμος που δεν έζησε λίγο πριν ξεσπάσει ένας νέος.
Κηρύχθηκε ο συμμορυτοπόλεμος, ο ανταρτοπόλεμος, πώς λεγότανε τότε.
Το 45 επιστρέψαμε. Ήταν φραγμένο με σηματοπλέγματα η Έδεσσα. Και ήταν ο αδερφός στρατιώτης, η κοπέλα ήταν αντάρτισσα. Όλη τη νύχτα μαζί πολεμούσανε.
Φύγανε, αδερφός με αδερφό. Εσύ αδερφό, αντάρτης είσαι. Ο άλλος αδερφός στρατιώτης είναι. Να πολεμάνε τα αδέρφια.
Υπήρχαν από το χωριό μου πατεράδες που είχαν φύγει τα παιδιά τους και πήγαν στην άλλη πλευρά και παιδιά πάλι να πολεμούν εναντίον του πατέρα τους. Εμάς τα μικρά παιδιά μας είχαν μαζέψει στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο. Εγκαταστάθηκε στρατός εκεί, είχαν κάνει χαρακώματα στο προάβλιο και εμείς καθόμασταν όλοι, παίζαμε δηλαδή στο προάβλιο, είμαστε τα μικρά παιδιά και παίζαμε στο προάβλη του σχολείου μέσα στα χαρακώματα. Α, οι γονείς μου είχαν κτίσει και σπίτι διόροφο, καλό σπίτι. Δεν προλάβα να το τελειώσουν. Ήρθαν οι αντάρτες και μας το κάψαν για να εκδικηθούν τον πατέρα μου που ήταν από την άλλη πλευρά.
Με στιγμάτισε πιο πολύ όταν με πήρε η μητέρα μου από το σχολείο και πήγαμε και αντίκρισε η μάνα μου το σπίτι που το κτίσε με πολύ κόπο και την τραβούσε από το φουστάνι. Μητέρα, πεινάω. Μου είπε η μάνα μου, τι να σε δώσω, δεν έχω τίποτα να σε δώσω. Τι να σε δώσω, δεν λέψε το σπίτι μας, τι έγινε. Δεν έχω, φύγαν όλα τα πράγματα, ούτε ψωμί έχω να σε δώσω, ούτε τίποτα.
Είναι προφανής η θέση της οικογένειας της Ροξάνης στον εμφύλιο. Για την εξάχρονη Ροξάνη όμως, κομμουνισμός, σοσιαλισμός, συντηρητισμός είναι απλά λέξεις των μεγάλων. Για αυτήν ο εμφύλιος είναι καλοί αντάρτες, κακοί αντάρτες και η οικογένειά της σε φυγή.
Πότε μας έπαιρνε η μητέρα μου και το βράδυ μαζεύαμε τα πράγματά μας. Μας έπαιρνε από το ένα χέρι εμένα και από το άλλο χέρι τον αδερφό μου που ήταν 4 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Και πηγαίνουμε το βράδυ να κοιμηθούμε στο σχολείο, να φυλαχτούμε. Εγώ τραγουδούσα καλά. Και ένας αστερματιστής το εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα και με έμαθε ένα τραγούδι. Άμα θες να σου το πω το τραγούδι. Είναι πολύ άσχημο όμως. Αλλά το λέω, δεν το κρύβω. Με έβαζε στον ασύρματο και το τραγουδούσε και με φωνάζανε από την άλλη μεριά. Να ζήσεις μικρούλα, πες μας κι άλλο, πες μας κι άλλο. Καημένοι, γιατί κι αυτοί είχαν παιδιά σαν και εμένα. Τα είχαν αφήσει στο χωριό και στα χωριά τους. 2-3 συμμορίτες, χαλέδες, κοπρίτες, παλί τρομεροί λοποδίτες. Στα δάση γυρίζουν, πεινούν, τουρτουρίζουν, μα δεν ξεχωρίζουν απ' τους αρβανίτες. Φοράνε πιστόλι κι αν μπουνε στην πόλη, με αίμα θα βάψουν τα χέρια. Παιδιά θα μαζέψουν, θα σφάξουν, θα κλέψουν, θα σφάξουν, θα κλέψουν με σύστημα πλέρια. Εδώ σταματούσε γιατί δεν μπορούσα να σταματήσω από τις φωνές των ανταρτών από εκείνη την πλευρά και σταματούσε.
Όσο η Ροξάνη και η οικογένειά της κρύβεται, στο μεσημέρι η Σοφία βλέπει το χωριό της να βάλεται και από τις δύο πλευρές.
Το 47 είχαν έρθει οι αντάρτες στο χωριό και μπήκαν οι αντάρτες, είχαμε ένα ψωμί, μας το πήρανε, κουβέρτες λέει. Δεν βλέπεις καμία νιάρθρον, πει δεν έχουμε να σκεπαστούμε, κουβέρτα από πού είμαι, σκουβέρτα. Φύγαν μετά, πήγανε στη γειτονιά κάτω, πήραν, είχανε τυριά, είχανε σιτάρια, όλα τα σηκώσαμε, φύγανε. Μετά μπήκε ο στρατός στο χωριό. Ο πατέρας μου βγήκε, πέφτει ένα όλμα από τη στρατόνα στη πόρτα μας κοντά. Και εγώ κοντά ήμουν από εδώ, σχιστό με πήρε το βλήμα. Και τον τερμάτισε βαριά πολύ, το πόδι το όκουψε. Μπήκε ο στρατός, δεν μπορούσαμε να βγούμε να φωνάξουμε βοήθεια. Ο στρατός σκότωνε τότες. Και μετά όλη τη νύχτα έτρεξε το αίμα. Το πήγανε με φορεία, κάνανε φορεία, το πήγανε άντρε στο νοσοκομείο. Πέθανε. 43 χρονών. Νέος. Ορφανά. Ούτε σπίτι καλό, ούτε να φάμε είχαμε, ούτε τίποτα. 17 χρονών ήμουν όταν σκοτώθηκε ο μπάς μου. Μετά με βάλαν και εμένα στο Λουστάσιο. Εκεί ένας γείτονας είχε καλά ήταν με την αστυνομία. Με βάλανε στο εργοστάσιο, δουλέψαμε ορφανά. Στο καναμπουργείο, σκηνοπείο, σκηνιά έκαναμε. Σκηνιά, σπάγκο, τέτοια πράγματα.
Ο εμφύλιος τελειώνει. Και αυτό που έτρεμε η Σοφία το 44 τους μήνες που ο πατέρας της αγνοούταν, αυτή τη φορά γίνεται πραγματικότητα. Η απώλεια του πατέρα γίνεται κοινός παρονομαστής στις ζωές της Σοφίας και της Ελένης. Και η τραγική ηρωνία, η αρχή του τέλους για τους δύο μπαμπάδες των κοριτσιών, τόσο στην κατοχή όσο και στον εμφύλιο, δεν προκλήθηκε από Γερμανούς ή Βούλγαρους, αλλά από χέρια Ελλήνων.
Ο ένας αδερφός μου ήταν φοιτητής, 14 χρόνια διαφορά τον αδερφό μου. Και ήρθε ένα Πάσχα στο χωριό, όταν κόπασαν τα πράγματα δηλαδή και δεν υπήρχε ο πόλεμος, δεν ερχόταν στο χωριό χρόνια πολλά. Γιατί φοβόταν με τον πάρουν αντάρτη. Και ήρθε ένα Πάσχα. Πήγαμε στην Ανάσταση με τη μάνα μου. Και ρωτάω τη μάνα μου, μαμά, ποιος είναι αυτός? Και μου λέει ο αδερφός σου. Δεν τον ήξερε τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου πήγαινε, υπηρετούσε στην Αθήνα και πήγαινε σχεδόν κάθε βράδυ στο θέατρο. Πήγα κι εγώ μαζί του στο θέατρο και όταν μας είδε, μας καλωσόρισε. Καλώς στον ανιψιό μου το Λεβέντη, καλώς στην ανιψιά μου τη Λεβέντησα. Λέει, θα την κρατήσω τη Ροξάνη, θα την κάνω τραγουδίστρια. Θα την παρουσιάσω σαν ανιψιά μου απόψε, δεν χρειάζεται ούτε προετοιμασία αυτή, ούτε τίποτα, λέει. Θα τραγουδήσει κατευθείαν. Του λέει στον πατέρα μου, ο πατέρας μου τότε δεν είχε και τηλέφωνο, ξέρεις, να μιλήσουν στο τηλέφωνο. Σε σφάζω και τραγουδίστρια δεν σε κάνω. Τελείωσε. Κόψε το. Και τελείωσε. Το τελευταίο που είχε πει, και αυτό την άκουσα που το είπε, όχι καινούριο πόλεμο, όχι καινούρια ντάρα. Κατάρα και αστροπέλεκα σε αυτούς που κάνουν τον πόλεμο, έλεγε το τραγούδι της το τελευταίο. Κάθε χρόνο τώρα υπάρχει ένα χωριό στο νομό Πέλης που λέγεται Καλλίπολης. Προς τιμήν της Σοφίας Βέμπο κάνουν την πρωτομή της. Την έχουν πάνω στο δρόμο ακριβώς και πηγαίνουμε και κάνουμε τρισάγιο και τραγουδούσα. Κάθε χρόνο, σαν ανιψιά της Σοφίας, είχαν κάνει και ένα σχολείο, το αφιέρωσαν στην την Ελόπη Δέλτα και το άλλο στη Σοφία Βέμπο. Το δημοτικό σχολείο και το άλλο σχολείο, το γυμνάσιο, Σοφία Βέμπο.
Η Ελένη από την Έδεσα, η Σοφία από το Μεσημέρι και η Ροξάνη από τον Εξαπλάτανο. Η Ελένη που φεύγει από την Έδεσα λόγω των επιτάξεων των Γερμανών, στο λιπαρό μια σύραξη του ΕΑΜ με τους πουλικούς στην Αφήνη Ορφανή και με την επιστροφή της στην Έδεσα. Πιάνει κατευθείαν δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Η Σοφία, μια ντόπια από οικογένεια που παραμένει πιστή στις ελληνικές αρχές την περίοδο που η Οχράνα στρατολογούσε σλαβόφωνο πληθυσμό, βλέπει το χωριό της να καίγεται από Γερμανούς ως αντίπεινα εαμικής επίθεσης και τον πατέρα της να υποκύπτει σε τραύματα που προκλήθηκαν από τις ίδιες αρχές που αρνήθηκε επικατοχής να προδώσει. Και τέλος η Ροξάνη, κόρη προσφυγικής οικογένειας, γεννημένη σε ένα κόσμο ήδη διαλυμένο, με ένα πατέρα που η θέση του στο πολιτικό σκηνικό βάζει σε κίνδυνο αυτή και την οικογένειά της, βλέπει το σπίτι της να γκρεμίζεται, τη μητέρα της απόγνωση και ζει τα παιδικά της χρόνια ως φυγάς. Και οι τρεις τους παιδιά σε μία από τις πιο πολιτικά περίπλοκες δεκαετίες της νεότερης ιστορίας, με ζωές γεμάτες εμπόδια αλλιώτικα η μία από την άλλη, αλλά ταυτόχρονα με αφηγήσεις που μαρτυρούν την ανθεκτικότητα της παιδικότητας. Και πως το παιδικό βίωμα στον πόλεμο έχει κοινή ταυτότητα. Είναι η ανάγκη για παιχνίδι, η δίψα να ανακαλύπτουμε και να μαθαίνουμε νέα πράγματα, η λατρεία για γλυκά όποιος και αν τα προσφέρει, η όρεξη για τραγούδι και ο θαυμασμός σε κάποιον που θέλουμε να μοιάσουμε, ο φόβος για την ασφάλεια της οικογένειας και ο πόνος της απώλειας. Και τέλος, πάνω απ' όλα, η απαράμιλη αγάπη προς τους γονείς. Όπως αυτή ενός κοριτσιού για τον μπαμπά του. Αυτά είναι που βλέπει πάντα κανείς μέσα από τα μάτια των ενήλικων πλέον παιδιών της κατοχής.
Δεν θα άλλαζα τίποτα. Δηλαδή και με αυτό που με απαγορεύσανε να γίνω τραγουδίστρια, για να το λέει ο πατέρας μου που ήταν και έμπειρος, θα... πώς το λένε, θα ταλαιπωρούν. Κατάλαβες. Δεν μετανιώνω.
Εγώ με ρωνιάσανε, ούτε με ρωτήσανε, δεν με ρωνιάσανε. Πήγα στο εργοστάσιο το πρωί, εκεί μιλούσα, γελούσα και όταν ήρθα, βλέπω ο παππούς μου δεν πήγε στα κτήματα. Γιατί λέω, δεν έχουν πάει. Με λένε, σε ρωνιάσανε. Καλά λέω, ποιο ρωτήσατε. Τον ήξερα όπως το Χρήστο. Μετά αρχίσαμε με τα χέρια μας, κάναμε ολόκληρο εργοστάσιο, τελάρα. Εγώ έκανα το κουμάντο.
Στην Έδεσα παντρεύτηκα από το χωριό, ήρθε εδώ. Άρχισα να παντρευτώ, το πήρε χείρο με τρία παιδιά. Αλλά πέρασε καλά με τον άνθρωπο αυτό. Γέρος πέθανε, πολύ μεγάλος πέθανε. 97 χρονών. Γυρίσαμε παντού με αυτόν. Πηγαίναμε εκδρομές, θυμάμαι, Σύρο πήγαμε, Αθήνα πολλές φορές. Καλαμάτα και πού δεν έχουμε πάει, Βουλγαρία 2-3 φορές, Σόφια, ωραία, πολύ ωραία. Τραγούδια μέσα στο λεωφορείο, χαρά, χόρευε ο άντρας μου πολύ, πέρασαμε ωραία.
Ωραία φωνή.
Εγώ έχω ωραία φωνή.
Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς στο Ιστόρημα, η κατοχή μέσα από τα μάτια των παιδιών της. Το πρώτο μέρος της σειράς ολοκληρώθηκε και σύντομα θα ακολουθήσουν άλλα 3 επεισόδια. Ενώ περιμένετε και αν σας αρέσει να ακούτε podcast για τη δεκαετία του 40, επισκεφτείτε το historima.org όπου θα βρείτε πολλές συλλογές αληθινών ιστοριών για θέματα όπως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, η κατοχή και ο εμφύλιος. Επίσης θέλουμε πάντα να ακούμε τη γνώμη σας. Μην διστάσετε να αφήσετε το σχόλιο σας στα social ή στο σχετικό πεδίο στο Spotify. Και τέλος, για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast ή όπου αλλού σας αρέσει να ακούτε podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να μοιράζεστε και να ακούτε ιστορίες. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.